Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Aș dori să discutăm astăzi mai pe îndelete despre familie în contextul sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Suntem doar la un pas de sărbătoare. Marius, de ce spunem că nașterea Domnului este o sărbătoare a familiei? De ce oamenii spun că această perioadă este o perioadă în care familia se bucură împreună?
Acum putem avea în vedere cel puțin două aspecte când zicem asta. Pe de o parte, cumva modul de instituire a sărbătorii, modul de instituire a ei în mentalul colectiv în ultima perioadă face din ea să fie cumva un moment în care ne desprindem mai mult decât de obicei din activitățile noastre cotidiene și rămânem împreună. Părinți, copii, bunici, toți lălalte adunați, discuția e dacă astăzi ne mai adună Hristos împreună, la nivel macrosocial vorbim. Dacă într-adevăr sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a nașterii Domnului sau e doar un moment în care ni se oprește activitatea și suntem împreună, avem o petrecere în familie, avem 3-4 zile, 5 zile de relaxare, după care ne reluăm ritmul, fiecare văzându-și de propria orbită a vieții sale. Dacă ne uităm din punctul ăsta de vedere, nu cred că sărbătoarea nașterii Domnului are o conotație care să țină de familie fundamentată neapărat pe o realitate teologică sau pe o realitate religioasă. Pentru că am senzația că tot mai mult în lumea contemporană religiosul iese din scenă, metafizicul iese din scenă sau metafizicul în sens creștin iese din scenă, ca să fim mai corect poate, și ceea ce rămâne e doar o idee, așa, o idee a sărbătorii, e ceva pe acolo. Nu m-aș mira dacă am face un sondaj de stradă să întrebăm oamenii ce să sărbătorim la Crăciun. Nu m-aș mira să am răspunsuri de genul nu știu sau să mi se răspundă timir ce alte lucruri decât realitatea care stă în spatele sărbătorii. Deci din punctul ăsta de vedere, da, Crăciunul, nașterea Domnului este o sărbătoare a familiei, însă nu neapărat pentru că ar fi o justificare teologică în spate, așa cum e trăită și practicată în lumea contemporană. Pe de altă parte, din punct de vedere creștin, uitându-ne la lucrurile astea, da, Crăciunul, nașterea Domnului, este o sărbătoare a familiei, pentru că e sărbătoarea prin care Dumnezeu își aduce în lumină venirea în lume, e sărbătoarea prin care Dumnezeu deschide istoria răscumpărării noastre ca oameni și e momentul în care Dumnezeu, cumva, făcând așa un salt în istorie de la Geneza până la momentul nașterii lui Hristos, vine să reconfirme o realitate socială cardinală pe care a instituit-o în Eden și pe care o reconfirmă în momentul în care fiul său se naște, și anume realitatea familiei ca și bază biologică și ontologică deopotrivă a societății.
De fapt, Domnul Iisus Hristos a venit într-o familie. Dacă exact. Ne amintim de îngerii care au cântat pe câmpia Betlehemului, ei au venit din exterior și au anunțat nașterea lui, la fel ar fi putut veni și Domnul Iisus Hristos, ca îngerii pe cer dând din aripi. Dar el a ales să vină într-o familie. Prin acest lucru oarecum este confirmată importanța familiei.
Exact. Trebuie să coborâm în istorie cât de mult putem, cât de mult ne ajută Scriptura să coborâm și să ne uităm că Dumnezeu alege să înceapă istoria umană cu familia. La fel de bine cum Dumnezeu a făcut pe Adam și mai apoi pe Eva, Dumnezeu mai putea să facă încă 40 de oameni legați între ei prin o grămadă de relații pe care noi le putem imagina sau nici măcar nu suntem în stare să le imaginăm astăzi, și dintr-o dată Dumnezeu să înceapă astfel să populeze pământul. În ciuda acestei potențiale realități la care Dumnezeu ar fi putut recurge, el alege să facă doi oameni, să vină cu această imagine a cuplului, a familiei, și de acolo mai apoi să își crească o sămânță de urmași pe pământ. Nu, e foarte interesant să ne uităm la momentul în care Eva naște primul băiat. Și la replica pe care ea o are ca și mamă, zice, am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Se vede că ei ca și familia așteptau că acel copil care se naște e perceput ca un dar pe care Dumnezeu îl face, ca un dar pe care Dumnezeu îl dă și prin care Dumnezeu cumva le confirmă viabilitatea proiectului social în care ei trăiau și care era familia. Deci, practic, Dumnezeu, când îl aduce pe om în ființă, îl aduce în cadrul familiei. De aceea Dumnezeu, după ce îl face pe Adam, zice, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit, și apoi apare Eva. Eva care e cea care îl completează pe Adam Eva, care e complementaritatea hotărâtă de Dumnezeu pentru Adam, în așa fel încât Adam să nu se simtă concurat, dar să nu se simtă nici frustrat că nu are cu cine împărtăși sau nu are de cine se bucura sau nu are de la cine învăța lucruri pe care el nu le face, nu e capabil, nu are abilități și așa mai departe.
Interesantă este această complementaritate și poate ar merita să poposim un pic și să discutăm despre nevoia aceasta de Eva pentru Adam.
Da, acum iarăși lucrurile le-am putea desface din mai multe puncte de vedere. O să vină psihologii, sociologii și o să ne spună de fapt e nevoia de celălalt. E alterusul, e alteritatea, e celălaltul după care tânjești. Așa e. Doar că acel celălalt, în luat la nivel conceptual, poate să în celălalt pot să intre o grămadă de individualități. Dar în contextul familiei nu intră decât ea ca individualitate, decât celălaltul care mă împlinește așa cum nu mă pot împlini toți ceilalți care pot să-mi fie punctual partener de discuție, de dialog, de vise, de orice altceva vreau eu. Și atunci când mă uit la modul în care Dumnezeu zice am să-i fac un ajutor potrivit, n-am voie să zic că cea mai frumoasă metaforă a familiei, deși sună peorativ când o zic acum, dar cea mai frumoasă metaforă a familiei pe care o avem de la Dumnezeu e potriviala. E punerea asta împreună a doi indivizi în așa fel încât să formeze un tot unitar, un tot unitar în care să se regăsească unul pe celălalt, în care ei să fie împliniți și prin care să se poată împlini. Sigur că potriviala asta, așa cum aleg să-i spun, ea se duce pe mai multe compartimente ale existenței. E complementaritate, ca să vorbim mai elevat puțin, e complementaritate la nivel emoțional. Da? E complementaritatea aia care ține de partea sentimentală, de partea mai mult sau mai puțin exprimată a omului, cumva de zona noastră de inefabil, de zona noastră de nerostit. Nu întotdeauna poți să spui tot ceea ce simți, nu întotdeauna îți găsești cuvintele și nu întotdeauna ți-e la îndemână să spui chiar dacă ai putea spune. Însă Eva pentru Adam și Adam pentru Eva este celălaltul care îi complinește, care îi asigură baza de echilibru pe partea asta relațional, cumva relațional, intimă. Apoi, sigur că vorbim de împlinirea lor ca și ființe biologice care trăiesc împreună și care au nevoie unul de celălalt pentru a se împlini și în dimensiunea aceasta a fiii, dacă e să-i spunem astfel, pe care Dumnezeu a rânduit-o și Dumnezeu la un moment dat și spune creșteți, înmulțiți-vă, da? Și ei sunt chemați, așa cum sunt chemate toate viețuitoarele pământului până la urmă, la această creștere și înmulțire care iar nu se întâmplă decât într-un bărbat și o femeie, oricât de mult s-ar chinui vremelnicii noștri contemporani să ne spună că ar putea fi încercate și alte tipuri de relații. Și apoi, pentru că noi nu putem gândi familia decât în termenii pe care Dumnezeu ni-i descoperă în Scriptură și cum vedem că Dumnezeu a gândit-o de la început, familia care naște, familia care face oameni, familia care aduce oameni în ființă sau, poate mai teologic spus, familia prin care Dumnezeu aduce oameni în ființă, e familia care trebuie să se ocupe de creșterea, de educarea, de formarea lor, de ridicarea lor în picioare și facerea lor în stare să poată privi spre cer. Omul, în ciuda unui filozof de secolul XVIII și care se numea Jean-Jacques Rousseau, omul nu e bun de la natură. El era cu teoria lui Le Bon Sauvage. Da, omul e bun de la natură, omul e frumos de la natură, omul e... Dar societatea îl strică. Nu, e pe dos. Omul are deja în el o grămadă de abilități de a strica. Are o grămadă de abilități de a își strica lui însuși relațiile și atunci omul are nevoie de educație. Dacă ne uităm în Scriptură, mai cu seamă în multe cărțile Vechiului Testament, vedem cât de mult Dumnezeu pune accentul pe educație, pe formarea copiilor. Uite un exemplu care îmi vine în minte. Faptul că Dumnezeu le trasează sarcină cumva prin Moise evreilor ca la masa pascală să aducă în contextul familiei și să spună istoria ieșirilor din Egipt, ține de faptul că Dumnezeu voia prin aceasta ca poporul său să fie un popor care să-și cunoască istoria, un popor care să poată să preia bagajul de informații al părinților și să-l valorifice contemporaneizându-l, aducându-l în prezentul istoriei lor. Ei, familia e chemată să facă educație, asta e ideea la care vreau să ajung.
Interesant că vorbești de educație în acest context al păcatului și Domnul Iisus Hristos a venit ca să fie mântuitor, ca să răscumpere creația căzută, familia inițială care a căzut în păcat. Și dacă ne gândim prin această perspectivă și revenind la contextul nostru de astăzi, la Iosif și la Maria, prima familie sau familia noului început, prima familie care l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, ei sunt și primii care se bucură de har și de mântuire, chiar părinții. Într-un fel, familia este reabilitată în noua familie a lui Iosif și Maria.
Da, familia ca și proiect, așa cum ne uitam noi la ea, familia din Geneza, familia apoi care străbate tot firul istoriei până la momentul venirii Mântuitorului, e reabilitată în sensul în care Adam și Eva sunt păcătoși, copiii lor sunt deja oameni care se nasc în păcat. Și dacă ne uităm cu atenție, în tot firul istoriei biblice, păcatul e prezent în diferite măsuri și vedem amprenta în viața fiecărui om mare al lui Dumnezeu. Până la urmă, există o umbră care vine de dincolo, din cealaltă dimensiune a noastră. Ori, asta ce îmi spune mie, că până la Hristos, oricât de performanți în cele sfinte au fost oamenii, n-au fost în stare să scape de acest bagaj istoric, cumplit cumva, pentru că iată n-a dispărut pe tot firul istoriei umane, și atunci Dumnezeu trebuie să reabiliteze proiectul lui de început. Dumnezeu care își dorește mântuirea omului, Dumnezeu care își dorește părtășia cu omul, Dumnezeu vine să se nască într-o familie, tocmai pentru că pentru Dumnezeu istoria începe de la o familie și istoria mântuirii tot de la o familie începe. Și Dumnezeu ține la simetria. Dacă ne uităm cu atenție în Scripturi, sunt atâtea simetrii pe care de multe ori le ignorăm. Un Dumnezeu care ține la simetrie și un Dumnezeu pentru care simbolurile nu sunt degeaba, ci ele răspund unei realități precedente sau viitoare, vine și își aduce fiul într-o familie pe care culmea o și întemeiază Hristos. Practic, în momentul ei, noi știm istoria lor, ei erau logodiți, urmau să se căsătorească, dar mai exista acest pas al deciziei finale de făcut, pas al deciziei finale care e zdruncinat serios, mai cu seamă în inima lui Iosif, în momentul în care află că soția lui e însărcinată. Dar Dumnezeu e cel care se descoperă, e cel care îi spune lui Iosif lucrurile de care el are nevoie ca să poată să facă pasul și practic Dumnezeu e cel care în cazul ăsta punctual am putea zice că ia mâna Mariei și o pune în mâna lui Iosif prin Hristos. Că îi spune lui Iosif, ia la tine pe Maria, nevasta ta, pentru că ce s-a întâmplat acolo e așa și lucrurile vor merge astfel. Practic Dumnezeu reîntemeiază familia, Dumnezeu mai face o familie, Dumnezeu n-a făcut o singură familie în istorie, ci uite că mai face una și asta e familia în care se naște Hristos. Când Hristos vine, Dumnezeu face familia lui Iosif și a Mariei.
Oricum familia este reconfirmată prin această familie a lui Iosif și Maria, prin familia Domnului Iisus Hristos, cel care s-a născut. După ce Dumnezeu deja a inițiat proiectul și a finalizat proiectul prin Adam și Eva. Astăzi biserica susține aceeași familie, familia tradițională, i-ar spune unii. De ce biserica dorește o familie de acest fel, bărbat-femeie? Și de ce ar trebui ascultată biserica atunci când biserica susține familia așa cum a creat-o Dumnezeu?
Până nu răspund la întrebarea ta, vreau să mai fac o observație pe ce am spus înainte. E cel puțin intrigant faptul că Dumnezeu alege ca Hristos să se nască într-o familie nici întemeiată, nici neîntemeiată. Într-o familie în care mai e loc de tensiune, mai e loc de interogație, mai e loc de dubiu. Și Dumnezeu, practic, prin Hristos vine și rezolvă problema asta a interogației. Ce îmi spune mie prin asta? Că Dumnezeu alege în mod deliberat să se nască într-o familie care poate fi considerată dintr-un anume punct de vedere o familie cu probleme, ca să ne arate că El nu vine în lume pentru familii perfecte, pentru oameni care funcționează perfect, pentru relații care n-au nevoie de El, ci El vine în lume ca să construiască relații care fără de El ar putea să ajungă disfuncționale. Deci nu numai că Dumnezeu alege o familie pentru Hristos, dar Dumnezeu când alege o familie pentru Hristos, alege o familie pe care să o și poată desăvârși prin venirea lui Hristos. Nu că alte familii n-ar fi fost desăvârșite deja și au venit Dumnezeu la amărâți ăștia care nu se descurcau fără El, ci a venit la niște oameni în stare să recunoască, în stare să pună în lumină faptul că ei fără de El ar avea probleme și ar avea îndoieli. Iar Dumnezeu vine să rezolve asta. Cum ajută asta la ce urmează să spun? Cei detractorii noștri, cei care vin și ne zic, da, dar biserica vine și apără familia, dar în același timp în biserică sunt atâtea familii disfuncționale. În biserică există divorț, în biserică există păcat în familie, există o grămadă de lucruri. Ce pot să spun e că Dumnezeu a venit în lume pentru familii care nu funcționează. Dumnezeu a venit și a făcut familii perfecte și i-a dat lui Hristos, i-a dat Fiului Său o familie perfectă dintr-o familie neformată încă. Practic, îmi împlinește cuvântul care zice că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele se întâmplă și devin. De aceea, biserica militează pentru familie. Pentru mine, familia nu e nici tradițională, nici modernă, nici veche, nici nouă, nici străveche. Familia este familie și familie înseamnă el, ea și legământ înaintea lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu copii mai apoi. Toate celelalte sunt altceva, sunt diferite combinații, mai mult sau mai puțin ciudate, mai mult sau mai puțin elaborate. Dar familia este doar formată dintr-un bărbat și o femeie care se leagă cu jurământ înaintea lui Dumnezeu că se iubește și se vor susține până la capăt.
De ce ar trebui ascultată biserica?
Biserica trebuie ascultată doar atunci când ea prezintă perspectiva lui Dumnezeu. Biserica, prin definiție, este chemată să nu fie altceva decât o purtătoare de cuvânt și de har al lui Hristos în lume. Biserica este chemată să fie mărturisitoare, să dea seamă de faptul că Hristos e viu, că trăiește prin ea și prin ea se arată lumii. Când zic biserică, nu mă refer la ziduri, nu mă refer la instituții, nu mă refer la tot felul de structuri din acestea mai mult sau mai puțin organizate pe care oamenii le pot gândi, ci mă refer la comunitatea credincioșilor, la unitatea aceea pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt între oamenii plăcuți Lui, între oamenii care vin la El și care mărturisesc că au nevoie de Hristos pentru viața lor, pentru prezentul lor și pentru viitorul lor. Și oamenii aceștia formează biserica. Oamenii aceștia despre care Pavel spune în epistola către Efeseni că sunt zidiți împreună în Hristos. Ăștia sunt biserica. Ei zidiți fiind în Hristos, așezați fiind în dimensiune spirituală în Hristos. Automat ei sunt parte a mărturiei lui Hristos și nu mărturisesc altceva decât ce Hristos însuși mărturisește și a mărturisit dintotdeauna.
Ce se întâmplă atunci când nu este ascultată biserica în privința familiei în mod specific de data aceasta?
În mod imediat, de obicei, nu se întâmplă nimic. Deci nu trebuie să construim scenarii care nu sunt plauzibile. Eu aș zice altfel, ce se întâmplă atunci când nu e ascultat Dumnezeu? În general, nu se întâmplă nimic vizibil. Și Dumnezeu e mai neascultat decât ascultat în lumea contemporană. Dumnezeu e neascultat în mod sistematic și de aceea lumea merge înainte, soarele răsare în fiecare dimineață, apune când îi vine vremea, anotimpurile mai mult sau mai puțin regulate și urmează unul altuia. Ce este sigur e că omul care nu-L ascultă pe Dumnezeu își adună o comoară pentru ziua mâniei lui Dumnezeu, o comoară de osând, o comoară de judecată, o comoară de păcat. Practic, în fiecare activitate a noastră, jurnalieră, simplă, banală, de zi cu zi, noi luăm decizii, iar deciziile noastre de fiecare dată mărturisesc o raportare față de adevărul revelat prin Scriptură și prin Biserică. În măsura în care noi alegem să ținem cont de adevărurile astea, implicit noi ținem cont de voia lui Dumnezeu. Când societatea vorbește despre familie, ea ia o decizie. Decizia de a ține cont de modelul pe care Dumnezeu l-a pus în istorie sau decizia de a-L ignora. În momentul în care societatea ignoră modelul pe care Dumnezeu l-a pus în istorie, o face în mod deliberat. Și atunci, poate că ar trebui să mă aduc aminte de Pavel din Romani, care zice că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. I-a lăsat să se aprindă în poftele lor unii pentru alții, i-a lăsat să săvârșească lucruri neîngăduite, zice Pavel. Au căzut în patim scârboase, zice apostolul acolo. Adică, cu alte cuvinte, ce îmi spune acolo Pavel e următorul lucru. În momentul în care eu, ca societate, îmi permis să spun, oricât de ipocrit aș fi, trebuie să mă uit și să zic, domnule, avem 5.000 de ani de istorie înregistrată, sau 7.000, sau 3.000, care cât vrea să sucotească. Și în toate miile astea de ani, societatea s-a putut perpetua pentru că familia a fost formată din bărbați și femeie. Măcar asta trebuie să recunosc. Dacă nu vreau să văd nimic sfânt în familie, dacă nu vreau să văd nimic divin în familie, trebuie să recunosc că prunci n-au făcut decât un bărbat și o femeie lolaltă. Asta e obligatoriu să recunosc. Și acum eu vin și zic, da, domnule, dar noi suntem mai democrați ca toate democrațiile care au fost până la noi și noi spunem că se poate altfel. Ei, în momentul acela eu am luat o decizie față de voia lui Dumnezeu și față de ceea ce Dumnezeu spune și ceea ce biserica mărturisește. Și atunci îmi asum consecințele. Asta înseamnă că automat mă poziționez într-o stare de beligeranță cu Dumnezeu. Că automat îi declar lui Dumnezeu război și spun, îi fii tu creatorul, îi fi făcut tu toate lucrurile, dar eu aleg să fac pe dos. Dincolo de consecințele sociale ale unor cupluri, cum am zis, sau ale unor puneri împreună din astea, că nu le numesc familii, de bărbați sau de femeie, conglomerate din astea, dincolo de consecințele sociale, care nu sunt deloc simple, mă doare sufletul imaginându-mi numai cum va crește un copil între doi bărbați sau cum va crește o fetiță între două femei care se vor juca de mama și de tată. Ce mutilări sufletești vor trebui să aibă copiii ăștia, ce văduviți vor fi, ce săraci vor fi pe o parte, fie că vor avea o ploaie emoțională uriașă pe umerii lor de cărat, fie că din potrivă se vor lovi de rigiditatea sau de efeminarea masculină. Oricum ar fi, copiii ăștia nu vor crește natural, nu vor crește așa cum au crescut părinților, bunicilor și strămoșilor. Și automat, când ei vor ajunge să fie adolescenți și mai apoi adulți, vor pleca cu un bagaj mai mult decât social, cu un bagaj sentimental, cu un bagaj psihologic, cu un bagaj interior total diferit de majoritatea socială cu care vor trebui să interacționeze și un bagaj care invariabil îi va face pe un anume palier a dezvoltării lor să aibă un minus insurmontabil.
E suficient acest argument al copiilor mutilați sufletește pentru a lua atitudine în societate și pentru a nu lăsa ca asemenea păcate să se întâmple. Și dacă nu am ține cont de credința în Dumnezeu și aceste argumente cred că sunt suficient de puternice pentru a ne mobiliza să facem ceva. Suntem aproape la finalul emisiunii noastre și aș vrea să revenim la Domnul Iisus Hristos cel născut în Iesle, Dumnezeu care a venit pe pământ la noi. Ce rol are Hristos în toată această discuție? Ce rol are nașterea Domnului Iisus Hristos în această discuție despre familie? Și aș vrea ca să încheiem, poate că imaginile pe care le vedem în filme sunt deseori foarte, foarte fascinante. O familie care stă în jurul șemineului și sărbătoresc împreună, având o masă îmbelșugată în față. Cum am putea noi sărbători de data aceasta în familie, avându-L pe Hristos?
Vezi, tu cumva deja ai dat răspunsul. În sensul în care, dacă sărbătoresc nașterea Domnului, am nevoie de Hristos ca să pot sărbători. E ca și cum, ca și părinți, am sărbători nașterea unuia dintre copii, dar copilul să fie plecat departe și să nu aibă nicio treabă cu noi, nici măcar să nu ne auzim că la telefon. Ar fi o sărbătoare tristă, fadă, fără scop și care mai mult ne-ar întrista și ne-ar marca negativ sufletește decât ne-ar bucura.
Pare că am dat răspunsul, dar de multe ori noi spunem că îl sărbătorim pe Hristos, dar El nu este în familia
noastră.
Corect. Cum am putea să facem lucrul acesta într-un mod practic? Să-L avem pe Hristos de sărbătoare împreună cu noi?
În primul rând, Hristos nu vine pentru sărbătoare. Adică nu putem dintr-o dată să ieșim acum pe uliță, să mergem într-un târg și așa cum ne cumpărăm bradul, să cumpărăm și un Hristos pentru două zile de Crăciun. Că nu este. Nu-L vom găsi nici măcar dacă vom merge în biserică de Crăciun. Nu-L vom putea lua de acolo, să-L ducem cu noi la masă și apoi să dăm drumul să plece ca unui porumbel căruia i-ai deschis colivia. Ca Hristos să fie cu noi de sărbătoare, trebuie să fie cu noi de o viață. Sau trebuie să fie, să-L luăm în viața noastră în așa fel încât să rămână, nu doar să ne facă sărbătorile altfel. Hristos nu e ca iepurașul ăla pe care îl cumpără părinții la copii sau părinții cu minte de copii copiilor care se oricum se copilăresc. Să le facă paștele mai altfel și apoi să dispară trezindu-se cu el în cratiță. Hristos nu e un accesoriu de sărbătoare. Hristos e realitatea care face posibilă sărbătoarea. Ca să pot sărbători, trebuie să am o relație cu el. Întorcându-mă la imaginea cu sărbătorirea zilei de naștere a copilului, eu nu sunt tată că n-am familie. Dacă acum am propus să sărbătorez ziua de naștere a copilului meu, n-am nicio șansă. Eu pot să mă duc, să mă comport așa, într-un mod eminamente schizofrenic, în care să mă construiesc tot, să fac și un tort, să pun și lumânări pe masă, să scriu și vârsta pruncului, pot să fac ce vreau. Dar n-am realitatea care să dea consistență. Eu mi-am făcut așa în minte un film, o scenetă, o joc, se termină și rămâne tot pustiu în jur. Ca să am cu adevărat asta, îmi trebuie relația, îmi trebuie realitatea. Îmi trebuie baza pe care să pot clădi. Ca să-L avem pe Hristos de Crăciun, cred că nu-i târziu să facem asta. Chiar dacă suntem în ajun de sărbătoare, chiar dacă suntem la câteva zile distanță de sărbătoare, eu știu că am un Dumnezeu căruia, dacă strig spre El, El aude, pe care dacă îl chem răspunde și căruia îi face plăcere să vină și să locuiască într-o inimă care îl caută și care se smerește față de El. De aceea răspunsul practic, așa cum mi-l cereai tu, răspunsul practic e următorul, să ne îndreptăm ochii spre cer. Și poate că am putea începe de unde a început și Apostolul Pavel, spunând, cine ești tu, Doamne, și ce vrei să fac? Doamne, e acum ajunul Crăciunului aproape, mă apropii de sărbătoare, știu cum se face, știu cum se fac prăjiturile de sărbătoare, știu cum se pune masa, știu cum se îmbracă de biserică. Dar, Doamne, vreau să știu cum e cu Tine. Vreau să simt și eu bucuria părtășiei Tale. Și cred că un moment de smerenie în rugăciune, un moment de evaluare personală serioasă, în care să nu mai ne inventariem numai faptele bune. Să nu venim înaintea lui Dumnezeu să-i facem pomelnic cu milostenilor noastre făcute în decembrie, pomelnicul cadourilor pe care le-am dat, ci să venim să-i spunem, Doamne, dincolo de cadouri, dincolo de toate bonusurile care le-am visat, le-am luat sau nu le-am luat, avem nevoie de tine. Și venind la El cu asta, trebuie să mai facem ceva. Să verificăm în viața noastră cât de mult îl avem sau nu îl avem și să recunoaștem starea pe care o avem, nu care ne-ar plăcea să fie. De la o abordare onestă și zmerită a realității se poate ajunge la o relație trainică și de durată cu Hristos. Așa că Crăciunul, dincolo de o sărbătoare a opulenței și a fastului, ar putea foarte bine să fie pentru noi o sărbătoare a unui început smerit de relație cu Hristos. A unui moment în care să venim și noi cum au venit păstorii. N-au venit cu lucruri speciale, n-au venit cu niște așteptări uriașe. Au venit să se întâlnească cu minunea și au plecat de acolo cu minunea după ei, au plecat cu minunea în suflet. Au plecat dintr-o noapte în care se uitau să vadă cerul și să-și păzească oile, au plecat luminați de lumina aceea din este care era Hristos și care le-a schimbat inimile și le-a dat posibilitatea să acceadă la o realitate sufletească, la o realitate spirituală, la care tot Betleemul la momentul acela n-avea acces, pentru că au venit să se întâlnească cu El și L-au luat așa cum L-au văzut.
Mulțumim, Marius, pentru că ai fost împreună cu noi în această emisiune și îți mulțumim pentru că ne-ai amintit că Domnul Iisus a venit în lume pentru familii imperfecte. Dacă vorbim de sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului ca o sărbătoare a familiei, venirea Domnului Iisus Hristos în lume, spuneai tu, este Cel care desăvârșește familia. Aș dori să încheiem cu aceste cuvinte și să ne adresăm ascultătorilor. Hristos e gata să vină în familia mea. Hristos e gata să vină în familia ta ca să fie motivul sărbătorii noastre. Fă din această sărbătoare un moment al începutului cu Iisus Hristos. Poate că este cea mai potrivită urare pentru noi toți.
Doamne ajută!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.